წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. მე მყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. დღეს მყავს სტუმარი, ჩემი სტუმარი არის კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი ნინო ვანიშვილი, რომელიც არის გამორჩეული და კარგი სტუდენტი და რომელიც დამეხმარება თქვენთან ერთად განვიხილო ციგნი რუბრიკით ნორვეგიული ციგნის კლუბი. ნორვეგიული ციგნის კლუბს როგორც წესი იწყებს სწორედ ეს ავტორი, იმიტომ რომ მისი გვარი ააზე გახლავთ. ეს არის აფრიკელი მწერალი აჩებე, ჩინუა აჩებე. ეს არის ინგლისურ ენოვანი მწერალი აფრიკის სამხრეთიდან, კერძოდ ნიგერიიდან. ახლა როდესაც თბილისში კარგად გავიცანით ნიგერიელები, მათ შორის ნიგერიელი სტუდენტები, რომელსაც მასწავლებლები ამბობენ, რომ საუკეთესონი არიან, ჩვენი უცხოელი სტუდენტები და ერთ-ერთ საუკეთესო სწორედ ნიგერიელები არიან, ჩვენ გავიცანით ამ ნაციასაც მთლიანად, უნდა ვთქვათ, დიდი და სერიოზული ნაცია, რომელსაც ყავს დიდი და მნიშვნელოვანი წევრები. ბევრი იცნობს შოინკას, ახლა აგერ ვეცნობით აჩებეს და კაცი მოხვდა ნორვეგიული წიგნის სიაში, რაც ძალიან დიდი და სერიოზული მიღწევაა. გარდა ამისა, იგი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემიის ბუკერის ლაურეატი, უცხოელი ავტორების ბუკერი აქვს მას აღებული, არ გაუჭირდა, იმიტომ რომ ინგლისური ენოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როცა უცხოელს აძლევენ, ხარგმანი უნდა იყოს კარგი და ეს პირდაპირ ინგლისურად წერს. ოჯახი იყო ქრისტიანი ოჯახი, რაც საკმაოდ იშვიათი არის ნიგერიაში, იმიტომ რომ ან ადგილობრივი რელიგიაზე არიან, ან არიან მუსლიმები, მაგრამ რაღაც პატარა ნაწილი არიან ქრისტიანები. ეს არის წიგნი, რომელსაც ეხლა პატივი ექნება სულაც წარმოგვიდგინოს ჩვენმა სტუმარმა. რა წიგნი არის, რა დაგვიწერა აჩებე?
მოგესალმებით ბატონო ლევან და მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელსაც. ეს არის წიგნი კოლონიზაციაზე, ჩინო აჩებეს კოლონიზაციის პერიოდი და ეს ამბავი აღწერილი აქვს თავისი თვალსაჩინო და თავისი ხალხის ისტორიით. ის ყვებოდა და ამბობდა ინტერვიუებში, რომ მას ძალიან დანაკლისი ჰქონდა და იძახდა, რომ წიგნის თაროზე მისი ხალხის ისტორია არ იყო და გრძნობდა დიდ სიცარიელეს და სწორედ ამიტომ სურდა, რომ დაენახებინა ამ კოლონიზაციის მეორე მხარე და დაგვანახა, რომ ეს ტომები სულაც არ იყვნენ ველურები, როგორც ისინი მოიხსენიებდნენ. მათ ჰქონდათ ჩვეულებრივი ტრადიციები, წესები, გრძნობები, როგორც ზუსტად ამ ევროპელებს და ქრისტიანებს, და უნდოდა დაენახებინა სინამდვილე, რაც მართლა მოხდა, და ის აგვიღწევს აფრიკის ტომს მისი კარგი მხარეებითაც და ცუდი მხარეებითაც. მთავარი პერსონაჟი, რომელიც არის ოკონკვა, გვანახებს მის სისუსტეებსაც, მის ძლიერ მხარესაც, მის ადამიანობას, და სწორედ მისთვის, ჩინო აჩებესთვის, ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ მოეყოლა ნამდვილი ისტორია, მისი ხალხის ისტორია.
ესე იგი, წიგნი, რომელსაც ქვია ყველაფერი ნაცარტუტად იქცევა ბოლოს, ეს მოგვითხრობს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი, რაც ასე დაიშალა და things part apart, fall apart, ასე ერქო ინგლისურად, საგნები დაიშალა, ყველაფერი დაინგრა, რატო? ევროპელ ცივილიზაციას, ევროპულ კოლონიზაციას ეს სურვილი ჰქონდა, რომ ყველაფერი დაინგრია. მე მგონი არა. მე მგონი ყველაფერი მათ კი არ დაანგრიეს, ყველაფერი მათ შემოენგრათ, იმიტომ რომ ისინი ღრმად იყვნენ დარწმუნებული ერთრამეში, რომ მათ აქვთ უპირატესობა ამ ველურ ტომთან. ჩინოა აჩებეს მთელი პათოსი არის ის, რომ აფრიკელები ველურები არ არიან, რომ აფრიკელები ადამიანები არიან, რომ მათ თავისი კულტურა აქვს, თავისი, და ეს ყველაფერი ინგრევა, იმიტომ რომ სხვა უნდა აშენდეს. უბრალოდ სხვანაირი არის ეს კულტურა, განსხვავებულია, და ყოველთვის რელიგიური დაპირისპირების დროს ეს არის სერიოზული პრობლემა. ამიტომ თვითონაც ძალიან სერიოზულად გაუჭირდა ქრისტიანობას, როცა სხვა რელიგიამ შემოუტია, და ისინი უბრალოდ დარწმუნებული იყვნენ თავის სიმართლეში. და მე მგონი ჩემო აჩებს სასახელოდ უნდა იყოს რომ მან ბოღმით კი არ დაწერა ეს წიგნი მან კოლონიზატორები კი არ აღწერა როგორც ხალხი რომელიც ახლა ერთი სულიათ რამენაირად დაჭერა არა მან აღწერა ისე როგორც მათესმოდა თავისი როლი რომ ესენი არიან ამადლიან ცივილიზაციას მე შემიძლია შეგახსენოთ ეს სხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ბევრჯერ ყოფილა მაგალითად ჩვენს თანამემამულეს მედეას რომელზეც სულმალე ჩვენ გადაცემას კი გვექნება და თქვენი კოლეგა იქნება ჩემი სტუმარი კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი იქაც არის ეს პრობლემა რომ მედეას ამოდენა სახელმწიფოს შვილს ამადლიან იმას რომ იგი ცივილიზაციაში აღმოჩნდა და ეს გრძელდება დღემდე როდესაც ქართველ ემიგრანტს შეიძლება ვიღაცა უთხრას რომ ეს არის ღუმელი გინახავთ ეს გაზი არის თქვენთან ეს მიკროტალღოვანია ეს ხო არ გიქნებათ ნამდვილად და კონდიციონერი საქართველოში როგორი იქნება და სხვა ეს ჩვეულებრივი ამბავიაც ეს არ არის ბოროტებით გაკეთებული რა თქმა უნდა კაცი თავარი მოქმედი გმირი როგორაა გადმოცემული? რომ პირშია დაწერილი ეს ნაწარმოები?
მე სამი პირშია დაწერილი და ყვებიან ოკონკოს ისტორიას, რომელიც ბავშვობიდან იზრდებოდა ისეთ მამასთან, რომელსაც ტომი არ იღებდა, რადგან იგი არ იყო მშრომელი, რასაც უპირატესობას ანიჭებდნენ შრომას, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო ამ ტომში. და მისი მამა იყო მუსიკოსი, უფრო შეიძლება ითქვას ხელოვანი და სწორედ ამიტომ არ იყო პატივცემული ადამიანი და ოკონკოსაც ყოველთვის მთელი ბავშვობიდან ციკლამდე მოყოლებული მიყვებოდა ის, რომ არ დამსგავსებოდა მამამის, ყოფილიყო პატივცემული და ამიტომ სულ ცდილობდა, რომ ემუშავა ძლიერად წარმოეჩინა თავისი თავი, არასოდეს თავის ემოციებს არ ამჟღავნებდა, მიუხედავად იმისა, რას გრძნობდა, იკლავდა ამ თავის გრძნობებს და სურდა, რომ ყოფილიყო დაფასებული სხვის თვალში და თავის გრძნობებს მალავდა.
ესე იგი, რეპუტაციის საკითხი ჰქონდა თავიდანვე მწვავედ წარმოდგენილი, ვინაიდან მამა არ იყო ასეთი. მამა ყოფილა ქართველივით, ესე იგი, ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცი, როგორც ჩვენში ამბობენ, ხო, თავისთავად დიდი სისულელე, რა თქმა უნდა, იმიტომ ნიჭი კაცს არ მოასვენებს და ნიჭიერი ადამიანი ზარმაცი ვერაფრით ვერ იქნება. მაგრამ ჩვენ არ გამოვრიცხოთ, რომ მას ასეთი კულტურული დამოკიდებულება ჰქონდა, ესე იგი, მას ყველას როდი იტაცებს ეს დიდი სახელი და რეპუტაცია. არ არის ყველა ადამიანის საფიქრად ეს, რა ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ აგერ უსტავმა გვასწავლა ჯობს სახელის სამოხვეჭა ყოველ სამოსახვეჭელსა და აი ოკონკოს მამას ეს ასე არ ეგონა, არ მიაჩნდა. მაგრამ მის შვილს ხონდა შიში არ დამსგავსებოდა გასაგებია, იმიტომ შვილი არის გენეტიკურად იგივე კაცი არის და ასე არ დაემსგავსა. აი ეს თქვენ თქვით რომ ხელოვანი კაცი იყო მამა და ოკონკო როგორი არის? უნება მისი როგორია?
მკაცრია ძალიან, ხისტი ხასიათი აქვს, ძლიერია ფიზიკურადაც და ამიტომ სულ მუშაობაზე ფიქრობდა, მუსიკა არც უყვარდა, არც ფიქრიც არ უყვარდა, როდესაც თავისი შვილობილი კემეფუნა მოკლეს და მანაც მიიღო ამაში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან აწუხებდა, მაგრამ როდესაც ფიქრობდა, შეიძლება და როცა თუ ეფიქრა უკეთესად, შეიძლება და მიმხვდარიყო, რატომაც იყო არასწორი, რომ მისი შვილობილი არ უნდა მოეკლა და ამაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო, მაგრამ ეშინოდა, მე ეს მგონია, რომ ეშინოდა აზროვნების და უფრო იყო გადასული მოქმედებაზე. და ამიტომაც ყოველთვის ლაპარაკი ერჩივნა ფიქრს და თავის ფიქრებთან მარტო დარჩენეს.
რატომ მოკვდა ეს ბავშვი? რა მოხდა იქ?
ორ ტომს შორის იყო დაპირისპირება და ერთი ტომის წარმომადგენელმა მოკლა ამათიანი, ოკონკოს ტომის წარმომადგენელი და ამიტომაც ამის ასანაზღაურებლად იმ ტომიდან წამოიყვანეს ერთი გოგონა და ერთი ბიჭი. გოგონა მიათხოვეს იმ კაცს, ვისი თორიც მოკლეს და ბიჭი, სანამ ბიჭის ბედი გადაწყდებოდა, ოკონკოსთან იზრდებოდა 3 წელი. და ეს ბიჭი ოკონკოს ძალიან შეუყვარდა, თავის შვილად აღიქვამდა, იმიტომ რომ მას უნდოდა, რომ თავის შვილიც თავისნაირი ყოფილიყო, ძლიერი მუშაობა ყარებოდა, არ ყოფილიყო ზარმაცი და ისევ იმის ეშინოდა, რომ თავის შვილიც მამამის არ დამსგავსებოდა და იკემეფუნაში ამას ხედავდა. თავს ამგვანებდა, ამიტომ ძალიან უყვარდა და ყველაფერს ასწავლიდა ამბავს, მაგრამ ბოლოს როცა 3 წელი როცა გავა, ტომი გადაწყვეტავს, რომ იკემეფუნა უნდა მოკვდეს. და წავლენ, წაიყვანენ იკემეფუნას კაცები და ერთად უნდა მოკლან და კონკურს გაყვება. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ უნდა რომ ამ კვლევაში მონაწილეობა მიიღოს, იმის შეშინდება, რომ სხვებმა არ იფიქრონ, რომ იგი ლაჩარია და არ შეუძლია ადამიანის მოკვლა, ამიტომ მისიც მიიღებს იკემეფუნას კვლევაში მონაწილეობას, რასაც შემდეგ ძალიან ნერვიულობს, მაგრამ ბევრს აღარ ჩაუღრმავდება ამ ამბავს და დაივიწყებს და ჩაიკლავს თავის ემოციებს.
ეხლა ჩვენს წინაშე არის ადამიანი, რომელიც ცდილობს არ იცხოვროს ემოციით და იცხოვროს. ეს მე მგონი ევროპული თვისება არის ყველაზე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, თუკის ადმერამე. ანუ გავლენა მოუხდენია როგორ ჩანს, ასე ვთქვათ, კოლონიზაციას. აქ სინამდვილეში ყალიბდება ჰიბრიდული აზროვნება. აფრიკელი კაცი, რომელიც ინგლისურად ლაპარაკობს, ბუნებრივია ინგლისელი კაცის თვალით ხედავს სამყაროს, იმიტომ ენა ხომ არ არის უბრალოდ ამ რომ აი ამ ენაზე ლაპარაკობ და სხვანაირი კაცი ვარ. ამ ენაზე ლაპარაკი ძალიან ხშირად ნიშნავს ამ ენაზე აზროვნებას და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადამიანმა კრიტიკულ აზროვნებაზე თქვას ვარი, წაიცული აზროვნება მასთან რჩება. ამდენად იგი, ვინც ინგლისურად ლაპარაკობს და ინგლისურად წერს, ის ცოტა მაინც, ცოტა ინგლისური, ინგლისელი მაინც არის. მაგრამ ამავე დროს არის უამრავი რამ, რაც ადამიანს აქვს ენის მიღმაც. და სწორედ იმიტომ არ უნდა მას აზროვნება, ახლა ეს ტერმინი თქვით თქვენ, ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ მას არ უნდა თლად გაევროპელდეს. იმიტომ, რომ თუ აზროვნებასაც დაიწყებს, მაშინ ის აფრიკული არაფერი არ დარჩება. ასეთი ქრისტიანობა, რომელიც აფრიკული შერეული ქრისტიანობა, სადმე ხომ არ გვინახავს სხვაგანაც?
მე როცა ვკითხულობდი, გამახსენდა ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაური, სადაც იგივე სიტუაცია, ხევსურული ტომების ცხოვრება აღწერილი, ისინიც დაპირისპირებულნი არიან და სწორედ ალუდას და კონკოს იმით განუცხოვებ ერთმანეთისგან, რომ ალუდას არ შეეშინდა მაზრონების და თავის ფიქრებში ჩაღრმავების და იგი მიხვდა, რატომაც იყო არასწორი მუცალის მკვლობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კულტურის და სხვა რელიგიის წარმომადგენელი იყო, ეს იმას ანიშნავდა, რომ მის გამო უნდა კვლავის ადამიანი და გვეზიზღებოდეს და ალუდა სწორედ მოიქცა, როცა დაფიქრდა ამაზე და გაანალიზა რა არის სწორი და რა არასწორი და ოკონკო კიდე ოკონკომ ვერ შეძლო ეს სამწუხაროდ.
დიახ, მეც ვფიქრობ, რომ ჩვენს მთაში განსაკუთრებით თუშეთში ასევე ხევსურეთს ელემენტები არის, ასე თქვა, წინა რელიგიის და წინა აზროვნების, ანუ ქრისტიანობა თლათ ისეთი არ არის, როგორც ვთქვათ, ბარში და ძალიან შერეული ჰიბრიდული ელემენტები არის. მაგრამ ამავე დროს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ეს წიგნი განსაკუთრებით ძვირფასია, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი კულტურაც არის ჰიბრიდული. ამაზე ჩვენში ძალიან იშვიათად ლაპარაკობენ და ლაპარაკი იმაზე, რომ თუ ახლა 15 საუკუნე, 16 საუკუნე, ან 20 საუკუნე ქრისტიანი ხარ, ვიღაცა 20 საუკუნეცაა ჩვენთან ქრისტიანი, პირველივე გამოჩენიდან მოყვება ვიღაცას გენეტიკურად და ვიღაცა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ დიდი ხნისა ჩვენ გვავიწყდება, რომ მანამდე ერთი მაგდენი კიდევ ნაცხოვრები გვაქვს. იქ ჩვენი კულტურა არის. ეს არის მედეას ამბავი, ეს არის კოლხეთის ამბავი, ეს არის უამრავი ამბავი მანამდე, რომ თამურთიეთო ბევრი რამ არის. ასე ჩვენ გამოვდივართ, ჩვენც ჰიბრიდული ნაცია გამოდივართ, ქრისტიანულ, წინაქრისტიანული, ანუ მანამდე რაც იყო ის. და არ შეიძლება ითქვას, რომ იქიდან არაფერი არ დარჩენილა. როგორც წესი, ის დალექილი იქნება არაცნობიერში და გაუცნობიერებლად მოქმედებს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ წიგს იმაზე, თუ როგორ გაქრისტიანდა ნიგერია მაგალითად, და როგორ და რა შეიტანა ცივილიზაცია ნიგერიაში, ჩვენ ამავე დროს ხვდებით, რომ ეს ჩვენთანაც მომხდარი ამბავი. ამ თვალსაზრისით უნივერსალური წიგნია, იმიტომ რომ ინგლისიც ხომ არ არის თლათ ის, რაც ვიღაცა შეიძლება ჰქონია, იმიტომ რომ ინგლისელები ხო ინგლისში არ დაბადებულან, ხო უცხო ქვეყნიდან მოვიდნენ. ჩინო აჩებეს ღრმა ჩანაფიქრი აქვს, ძალიან ღრმა ჩანაფიქრი აქვს იმისა, რომ აჩვენოს ცივილიზაცია ცივილიზაციასთან ბრძოლაში როგორ არ არის ხოლმე მართალი. მე მინდა განსაკუთრებით ამ ნაწილს მივაქციოთ ყურადღება. თქვენ მოგყავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ნაწარმოებიდან, როდესაც ასე საკრალური მკვლელობა უნდა მოხდეს, რომელ მკვლელობაშიც კი არ არის ამ კონკრეტული ადამიანის რაიმე დანაშაული. და იქ ამაზე სპეციალურად ალაპარაკდი, იმაზე კარგი ბავშვი იყო. არაფერი არ დაუშავებია, მას არ გამოუვლენია ესე თვისებები, რომ დააჩქარა თქვა. არა, ეს სულ სხვა ამბის გამო ხდება, იმიტომ რომ ტრადიცია ამბობს, რომ სისხლისაც დაახლოებით ისეთი ტრადიცია, როგორც ძველახთქმაში ჩანს ხოლმე ჩვენთან. და ძალიან ძნელია ამას სწრაფად მოერიოს ნებისმიერი ახალი მოძღობა, მათ შორის ქრისტიანობა. როგორ მიიღეს ეს წიგნი იქ აფრიკაში, გაიცით ამის შესახებ?
მე მგონია, რომ ეს წიგნი სწორედ აფრიკელებისთვის არის დაწერილი და იმისთვის არის დაწერილი, რომ ისტორიის მათი მხარე გადმოვცეთ. და მე მგონია, რომ ზუსტად აი როგორც ჩინუაჩები ამბობს, თაროზე არ იყო მათი ისტორიის წიგნი, იყო ნაკლი, ცარიელი იყო ეს ადგილი და სწორედ ამ წიგნით ივსება ეს ადგილი და მე მგონია, რომ ძალიან სამართლიანად და სწორად არის აღწერილი კოლონიზაციის პერიოდი და ამიტომ კარგად უნდა მიიღოთ მათ ეს წიგნი.
სკოლაში ვსწავლობდა ჩინო აჩებე 96 წელს სწავლობდა სენტ ფილიპის სკოლაში, სადაც ისე იგი არ დაკმაყოფილდა იმით, რასაც ასწავლიდნენ და ამიტომ აიღო კიდევ იყო კურსები საკვირაო სკოლის და ის ამბობდა, რომ საკვირაო სკოლა მომცა მეტი, ვიდრე ნამდვილმა სკოლამ, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ აქ მეზობელ სოფელში ამას ან საკვირაო სკოლაში ასწავლიდა მისი ძმა და ის წავიდა და მან ასე ვთქვათ, ისეთ უცხო ენა და უცხო კულტურა მშობლიურმა ძმამ, ანუ სისხმა და ხორცმა ასწავლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მწერალი, რომელიც ინგლისურად წერს, აფრიკელი მწერალი, ინგლისურს იყენებს ინგლისელების წინააღმდეგ. ეს არის ძველი ტრადიცია. ესაა ტრადიცია ირლანდიელების მაგალითად, რომელიც ცდილობენ, რომ ინგლისურში აჯობონ ინგლისელებს. ეს გასაკვირი ჩემთვის არ არის, ფსიქოლოგიურად გასაგებია. ჩინუაჩების ენაზეც ამბობენ, ძალიან მდიდარი და ძვირფასი ენა, ანუ ისიც ცდილობს ამას, რომ აფრიკელობით და იმით კი რაღაცა ქვეენა კი არ წარმოადგენს, არამედ შექსპირის ენაზე ილაპარაკოს და ინგლისელებს თავისსავე ენაზე აუხსნას, სად არიყვნენ მართალი კოლონიზატორები, ევროპელი კოლონიზატორები, მათ შორის ინგლისელები აფრიკაში, სად არიყო სიმართლე მათ მხარეს. ევროპული წარმოდგენა ასეთია, ბნელი ადგილია, შევდივართ, შეგვაქვს სინათლე. მე მგონი ამ შემთხვევაში ბევრი რამ დასაშვებია, ვიღაც არ გმორჩილება უკლავს, ვიღაცა და ასე შემდეგ, ვიღაცა ძალად ნათლავთ, ვიღაცა და ასე შემდეგ. მაგრამ იქ დახვდა სხვა კულტურა, რომელიც მათ ვერ დაინახეს. ახლა პირდაპირ უნდა ვთქვა, ყველაზე გასაოცარი არის ის, რომ შევიდნენ, დახვდათ საუკუნოვანი კულტურა. ორი წიგნიაც სულ დაწერილი, ძალიან არასერიოზული იმაზე, რა წესჩვეულებები ჰქონდათ აფრიკელებს. და ეს მერე მეცნიერები რო ჩამოვიდნენ სპეციალურად, მერე დაიწყო თქვა დიუმეზილმა და სხვა მეცნიერებმა ეგ მუშაობა და მერე გაი არა და მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ მეცნიერებმა დაადგინეს ვარანაირი სერიოზული სხვაობა თანამედროვე ადამიანსა და აფრიკელ ეგრეთ წოდებულ პირველყოფილ ადამიანს შორისაც კი. ეს ნიგერიას არ ეხება, იმიტომ რომ პირველყოფილებზე არ გვაქვს საუბარი, კაცებს არ ჯამენ და ხორცს არ ძოვენ, სხვა ცივილიზაცია, მაგრამ იმ პირველყოფილთანაც კი ჩვენ წინ არა ვართ. თუ როგორც ლევისტროსი ამბობს, მას აუხსნი მაგალითად პითაგორას თეორემას, თუ აუხსნი ის გაიგებს. ანუ იქ იმაში კი არა საქმე, პითაგორას თეორემა არ იცის, მე რა არ იცის, იმიტომ რომ არ ჩვენიანმა არ იცის, თუ არ ასწავლის სკოლაში. ეს ხო გენეტიკურად არ გადავეს ცოდნა, მაგრამ თუ აუხსნი, აი როგორც ქართველი ბავშვი გაიგებს რა არის ჰიპოტენუზა და მისი კვადრატი უდრის კათეტების კვადრატები, ჯერ ზუსტად ისე იგებს პირველყოფილი ადამიანი. ანუ აზროვნებაში ჩვენ შორის განსხვავება არ არის, უბრალოდ ჩვენ ჩავხდეთ მეორე სიჩქარე აზროვნების, ეგრეთ წოდებული საჯარო აზროვნება. ეს კანტმა აღმოაჩინა, რომ არსებობს ორი აზროვნება: ერთი კერძო, როდესაც მე ვარ მასწავლებელი, მე პროგრამის გარეთ რაცა ის არ უნდა ვთქვა, იმიტომ მე დაქირავებული ვარ და ამაში მიხვდიან ფულს, პროგრამა არის. მაგრამ საღამოს 6 საათის მერე ჩვენ ყველანი ვართ საჯარო პირები და მე რასაც მინდა იმას ვიტყვით. მე ვსარგებლობ მაგით და რასაც მინდა იმას ვამბობ და ამბობენ, რომ ეგო არ არის სწორიო, მაგრამ მე ხომ მაგას მენთან არ ვამბობ სტუდენტებთან, მე ხო ამას ისე ვამბობ, როცა უნდა ვთქვა და მაქვს. მე ფიქრობ, რომ იქაც რომ ითქვას ისიც არა, ნუ უბრალოდ პროგრამა თუ არსებობს და სხვა შეიძლება ასეთ ტიპის დაგვეწყოს. მე განსაკუთრებით თვალში მომხდა ამ წიგში ერთი მომენტი, როდესაც ნათქვამია, რომ ჩვენ ხომ ერთნაირი ტემპერამენტი გვაქვს. ანუ ის ვერ ამბობს, რომ ჩვენ ყველანი ერთი ადამიანები ვართ, მაგრამ ის ამბობს, რომ ხასიათის თვისებები და ნიშნები არ განსხვავდება კონტინენტების და რელიგიის და კულტურის მიხედვით. ანუ ადამიანის სახეობა, ჰომო საპიენს, საპიენსი აფრიკაში და საქართველოში ერთიდები, ამიტომ არიან ისინი ასეთი კარგი სტუდენტები, მე თუ მკითხავთ. იმიტომ რომ ძალიან იოლად ითვისებენ, ჩვენ მასებლები ამბობ, ვისაც ჰქონია შეხება, მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰქონდა შეხება და იყო დიდი სხვაობა ადგილობრივ აფრიკელ ამერიკელებს, რომლებიც არ სწავლობენ, როგორც წესი, ან ცუდად სწავლობენ, და აფრიკიდან ჩამოსულ სტუდენტებს შორის, ეს იყო ცადა დედამიწა. აფრიკელი სტუდენტები იყვნენ ამერიკელი კარგი ოჯახის შვილის სტუდენტების ნამდვილი კონკურენტები, ხოლო აფრიკელი ამერიკელები ნამდვილად არავის არანაირ კონკურენციას არ უწევდნენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, მათ შორისაც იყვნენ გამორჩეულები. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხოთ. ამ კაცმა ბევრი ნაწარმოები დაწერა, მაგრამ საუკეთესო აღმოჩნდა მისი პირველი ნაწარმოები, ეს პირველი ნაწარმოებია. როგორ შეგიძლია ეს ახსნა? თქვენი აზრი მაინტერესებს ამას.
მე ფიქრობ, რომ იმიტომ იყო ეს საუკეთესო, რომ მან თავის პირველ ნაწარმოებში თავისი მთავარი სათქმელი გადმოგცა და რასაც ხედავდა, რომ მისი როგორც მწერალის როლი და მოვალეობა იყო, ის შეასრულა ამ ნაწარმოებით. და შთამომავლობას მის ხალხს აჩუქა ეს წიგნი, რომ მათი ისტორია დამსახურებლად და ღირსეულად გადმოეცათ. და სწორედ ამიტომ არის ეს საუკეთესო, ზუსტად ამის გამო, რომ მისი როგორც მწერლის ვალდებულება და მოვალეობა აი ამ წიგნით გადმოსცა.
ესე იგი, მე ფიქრობ, რომ კიდევ შემიძლია, მე გეთანხმებით აბრძანებ, შემიძლია ერთი მოსაზრება დავამატო. ამ წიგში ასახულია მდგომარეობა, როცა ნიგერიას ჯერ არ აქვს მოპოვებული დამოუკიდებლობა, მაგრამ ახლოსა. საქმე ის არის, რომ მერე მოიპოვა ეს დამოუკიდებლობა და ეს განცდა დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ მისული ენერგია, რომელიც სავსე ეს წიგნი, როდესაც მოიპოვებ, მე ასე იოლად გასამეორებელი არ არის. ეს წიგნი არის როგორც 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამო დიდი მოგება ქნა. იმის მე პატარა მოგებებზე იმხელა აღნიშნა ვერ იქნება. და გარკვეული გაგებით ამ წიგნმა უზრუნველყო ნიგერიის დამოუკიდებლობა. ანუ გარკვეული გაგებით, რა თქმა უნდა, ესე არ არის გაეროს არ შეკრებილა და არ უთქვამს, რომ მაგათ აქვთ მთავარი წიგნი დაწერილი მაშინ ეკუთვნის დამოუკიდებლობა, მაგრამ ჭირდებოდა, ძალიან ჭირდებოდა. მე უბრალოდ ამბავში გახსენებ, რომის იმპერია იყო უზარმაზარი იმპერია. რომის იმპერია დაიპყრო მთელი მსოფლიო. არსად აღსახსნელი არა არის რომის იმპერია. ვინ არიან რომაელები? ყველას ყველაფერს უგებენ. საქართველოში ჩვენი ქართველი მეფე სახელს აღარ ვიტყვი, შიშით იმის საყვარელი ჩვენი მეფე წვავდა ხიდებს, ხის ხიდებს და ის ქვის ხიდებს აშენებდა. პომპეუსი შემოვიდა აქ და რა თქმა უნდა, აი ასეთი ქვეყანა, ასეთი ძლავი ქვეყანა არანაირი კომპლექსით არ უნდა ყოფილიყო დაავადებული, რომ ჩვენ რამე გვაკლია. მაგრამ იმპერატორმა გაიუს იულიუს კესარ ოქტავიანუს ავგუსტუსმა, მოკლეთ რო ვთქვათ ავგუსტუსმა, ან მოკლეთ რო ვთქვათ ოქტავიანუსმა, დაიბარა ყველაზე დიდი პოეტი და უთხრა ნაციის მთავარი წიგნი დაწერე. იმიტომ რომ არანაირი რომაული სახელმწიფო არ არსებობს ვერგილიუსის ენეიდის გარეშე. ეს გაიგო იმპერატორმა კაცმა. მიხვდა რომ იარაღი არის, გამარჯვება არის, მსოფლიო არის, სახელი და დიდება არის, კულტურა არ არის. და საბერძნეთმა ეს ქვეყანა აქცია ბერძნულ ენოვნად. ანუ მისი ელიტა ალაპარაკდა ბერძნულად. აი მაშინ მიხვდა, რომ რაღაცა აკლია. არ არის, არ დაუბარებია აჩებე და არ უთქვავს, რომ წიგნი გვაკლია, წიგნი დამოუკიდებლობისთვის გვინდა წიგნი, მაგრამ ამ წიგნმა შეასრულა ნიგერიის დამოუკიდებლობისთვის აუცილებელი ელემენტის როლი. დამოუკიდებლობა ხალხი ჭირდებოდა, პარტიები ჭირდებოდა, პოლიტიკა ჭირდებოდა, დიპლომატია ჭირდებოდა, ომი ჭირდებოდა, სისხლი ჭირდებოდა, სხვაგვარი ჭირდებოდა, მაგრამ თავადი რაც იყო, ჭირდებოდა წიგნი. თან წიგნი, რომელიც ითხოვდა, რომ ჩვენ რაღაცით მოვდივართ ამ სამყაროში, ამ ორას ქვეყანაში, რომ შემოვდივართ, ცარიელები კი არა ვართ, ჩვენ კულტურა გვაქვს. დიახ, ინგლისურად ლაპარაკობს ბევრი, დიახ, გვაქვს ასე ვთქვათ დაპირისპირება არიტომებს შორის და რა ტიპისა, მათ შორის რელიგიური და სხვა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვართ ძველი აფრიკული კულტურის მატარებლები. მე მგონი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ სწორედ ეს აღნიშნეთ, რომ ეს სათქმელი იყო, იმიტომ ეს არიდო თაროზე. ანუ ამას ისინი ფიქრობდნენ, მაგრამ ევროპელები ამას არ ფიქრობდნენ. ჩვენ მაგალითად ეს წიგნი რო არ იყოს და ასეთ წიგნები რო შეინტერესო რო არ იყოს და ბევრი სხვა კარგი აფრიკელი ავტორი, ჩვენ შეიძლება და გვეფიქრა, რომ ჩვენც ვართ იმ კოლონიზატორებს შორის, რომელთაც სინათლე და ცივილიზაცია მიუტანეთ. ბოლოს და ბოლოს მათი დაუხვეწარი და ქაოტური გაოსული რელიგიის ნაცვლად ჩვენ ქრისტიანობა და სახარება შევიტანეთ და უცებ ვიღებთ პასუხს, რომ ქრისტიანობა ზუსტად ისეთი აღმოჩნდა გაოსული, როგორც საერთო და იქაური კულტურაც საკმაოდ მაღალი ყოფილა საიმისო, რომ ეს ამბები ეთქვა. მე ძალიან მომწონს დამოკიდებულება, რომ ახალგაზრდები ამ წიგნს კითხულობენ, თან ორი სიტყვა მინდა თარგმანზე ვთქვათ. ამ დღეებში დამთავრდა თბილისის წიგნის ფესტივალი, უზარმაზარი მოვლენა, 30,000 წიგნით უამრავი გამოცემები და სხვა, და ორგანიზატორები არიან წიგნის გამოცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარემ გვანცა ჯობავამ მოიცალა იმისთვის, რომ ინგლისურიდან ასეთი საჭირო წიგნი ეთარგმნა. ჩვენ მადლობა უნდა ვთქვათ გვანცა ჯობავას დაგმილობითი მუშაობისთვის, ასევე იმ მუშაობისთვის, რომელსაც ის წევს ამ პოსტზე, და იგი არის საერთაშორისო სათანადო ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი ამ სფეროში. რამაც ისე გაახარა ჩვენი ხელისუფლება, რომ 12-წლიანი დაფინანსების შემდეგ შეუწყვიტა დაფინანსება წიგნის ფესტივალს, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, სირცხვილი კულტურის სამინისტროს. ეს მე ვიტყვი, თქვენ არ თქვა. მე ვიტყვი და მე ბოლო კითხვას დაგისვამთ. რას გრძნობდით ამ წიგნს, რო კითხულობდით? ეს არის რაღაცა შემეცნებითი, რომ აი აფრიკაზე რაღაც გავიგე, თუ უფრო მეტი?
რა თქმა უნდა, უფრო მეტია, მარტო შემეცნებითი არ არის. სასიამოვნო იყო ძალიან მათი კულტურის გაცნობა, მათი წესჩვეულებების, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის იყო, რომ დავინახე, რომ რამდენად ახლოს ვართ, რამდენად გავართ ერთმანეთს და საერთოდ არ არიან, როგორც უწოდებენ მათ, ველურებს. ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, აქვთ ჩვენნაირი გრძნობები და წესჩვეულებები და უკეთესად დამანახა ის, რომ რახან ადამიანს სხვა რელიგია, სხვა კულტურა აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არასწორია და უნდა მივიღოთ ყველა ისეთი, როგორიც არის და არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენი წესჩვეულებები ვაიძულოთ, რომ ჩვენ დაგვემსგავსონ და ჩვენნაირად ფიქრობდნენ და ძალიან კარგი განცდა დამეუფლა ამ წიგნის დაკითხვისას და ძალიან ისე
ძალიან სწორად ძანეთ თქვენ და განსაკუთრებით სასიხალოა, რომ ჩვენ როდესაც ასეთ ლიტერატურას კითხულობთ, გრძნობთ, როგორ არ ვიყავით მართალი მთელი კაცობრიობა, როცა ვამადლიდით ცივილიზაციას, იმ ხალხებს, ვინც გვეგონა, რომ ჩვენზე უფრო ჩამორჩენილი იყვნენ. საქართველოში იმდენი რამ ხდება, ნიგერიას არ დასიზმებია. თუ ველურობაზეა ლაპარაკი, მაგალითად ხმრები რო არიან დარაზმული და ცოლებს უკლავენ, ეგ ცივილიზაციის და ქრისტიანობის ნიშანი ნამდვილად არ არის. ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამდენი ხნის კულტურასაც გვაქვს პრობლემები და მით უმეტეს ახლა სხვას არ უნდა დაამართლო. მე ფიქრობ, ეს ამ წიგნის ერთ-ერთი დამსახურება მან გვაჩვენა აფრიკელი ხალხის ზოგადად, არა მარტო ნიგერიელები, და მან გვაჩვენა თვითონ ეს პრობლემა. რას ნიშნავს, როცა შენ თავი აღმატებული გგონია მარტო იმიტომ, რომ შენი მანქანა კარგად დადის და იმას კიდე ცეცხლის გაჩენისთვის სხვა საშუალებები აქვს. თავი ეს სხვა არის. თავი არის რა ტრიალებს ადამიანის გულში და ეს წიგნი სწორედ გვეუბნება, რაც ტრიალებს ადამიანის გულში. მე მადლობა მინდა გითხრათ. ყველას დიდი მადლობა, კარგი ზანტული.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.